Larun batean abiatuko da Bilboko txotxongilo jaialdia 40 urte beteko ditu aurten, arin esaten da, baina abentura hau 1982an hasi zen, eta 2021 honetan 40 urteko ibilbidea egiten du. 40 urte, bere zitasunekin, denok aldatu egin baitugu, eta sorkuntza ere aldatu egin da, eta jaialdia ere aldaketekin dator. Guzti honen zetasunak ezagutzeko asmoa daukagu, datozen minutuetan, eta horretarako telefonoren bestaldean Josu Kamara daukagu. Aupa Josu, eguerdion.
Epa, eguerdion, baiane.
Aipatu dut, ez? 40 garren urte urrena harin ezaten dela, baina, bueno, urte asko dira.
Urteak luze pasatu dira, eta bueno, guri ere, nabarito egiten zaigu, ordutik onako izan dugun aldaketa, mm-hmm. eta bueno, jaialdiak ere, lehen zu esan duzun bezala, aldaketekin dator, alde batetik, ja, 40 garren edizioa izan da, ja, nagusitasun bat hartzen du, uste dugu, ja, bilbotarren artean, eta inkluso Bizkaia mailan, eta sinesgarritasun, ona eta hartu eginduela eta hori dela ta dotore jantzita ekingo diogu aurten jaialdi berezi honi eta dotore jantzita esaten dut jarriko ditugu edukietan eta aurreko urteetakoarekin ere jarraituko dugu pasaden urtean pandemia dala eta ez dala hurbileko taldeekin egin bar izan genuen aurten nazioartekotasunari garrantzia handiagoa eman nahi izan diogu baina hau dena gertatuko da leku ja guretzat berezi eta emblematiko batean akordio batetara heldu gara BBK salarekin eta orduan aurten eta aurrerantzean jaialdiak ja bere kokagunea izango du bere zentrala, nolabait esan da, kokagune zentrala izango du PBK salan, gero utzi gabe orain arte azkenengo 5 urtetan egiten ari garen saiakera eta hori eta bueno da jaialdia ere Bilboko auzoetara eramatea eta Bizkaiko herri batzuetara, Eta orduan BBK negoteaz gain beti bezala gure elkarlanean La Fundizione Deustoko aretoarekin lanean jarraituko dugu eta bi emanaldi izango diran eta baita ere Bilboko udaltegi ezberdinetan, Basurtzo Zorroza, Rekalde, Otxarkoaga eta San Franciscokoa. Eta gero Bizkaia mailan lau lekutan jarraituko dugu egiten Txori herri aldean Lezama eta Larrabetzun gero Arrigorriagan eta gero ja Arratiara joan gara Areatzaraino orduan leku guzti hauetan jaialdiak izango du aurten presentzia eta urtean zehar ere uste dugu leku hauetan eta beste batzutan ere txotxongiloak izango duela bere presentzia. Eta gero ja doktoretasun honetan eta jaskera honetan, beste detailetxo bat da, jaialdi antolatzaileok edo antolatzen dugune elkarteko getari, ja, badaukagula baita ere Bilbon sede edo egoitza iraunkorra, kasuntan Otxarkoagan dago, Txotena kalean eta hor sortu egin dugu Txotena zentroa. Bilboko etxe bizitza saile udaleko etxe bizitza sailaren laguntzarekin eta zorekiko dugu egoitza bat eta hori izango gara bai jaialdiaren barruan baina baita ere gero aurrerantzean kurtso urte osoan.
Beraz, laburbilduz, aldaketa nagusia, BBK aretoa, egoitza nagusia. Txotxongiloak ikusi nahi dituena, ara jo, eta hortzi izango da. aipatu bezala, azken urteetan egin bezala ere, auzoetara ere zabalduko da. Urte osoko lekua izango duzue, Txotena zentroa, Otxarkoagan, baina gero ere aipatzekoa da, eta azpimarratu nahiko genuke, Arin Morea ekimena martxan jarri duzuela, ez? Eta izena gaitik ja, gutxi gora bera, ba, imaginatzen dugu zer izan daitekeen, ez? Jardun honetan, dabiltzan emakumeen lanak eta topagunea izateko aukera emango duen proiektua da?
Bai, hori da, lehendik ere, genden pizkak keskatuta, ikusita, emakumearen papera, tradizionalki, txotxongillo ikuskizunetan, edo txotxongillo konpainietan, beti bigarren maila batean, geratu egiten zala, ez? Gaur egun hori neko, altatzen ari da, sortzen ari diren konpainia berrietan eta lan, baina irudiak oraindik menperatu egiten gaitu nola baita.
Bai.
Eta orduan, kezka horrekin, txotxongillo munduko eta baita ere arte zenitokoetako munduko emakume ezberdinekin elkartu ginen eta proposatu egin zan olako lantalde bat egitea pixka bat jaialdiaren barruan eta aurrerantzerako ere bai. Abardi jaialdiaren barruan emakumeen espazio bat edo gune bat sortzeko zeinetan eurengandik ateratzen diren gauzak eta proposamenak burutu izango diren. Eta horrela sortu eginda Arin Morea leioa hau, eta Arin Moreari esker, aurten jaialdiaren inguruan, ikuskizune femeninoagoak ere bai, ekarri egin dira, bertan, masterclass bat, ere emango du Jael Rasoli olako txotxongilolari garrantzitsu bat Israeletik eta etorritakoa eta gero horretaz gain egunero astelenetik hasita igandera arte egongo dira bai inguruak topaketak eta pixka bat gaiaren azterketa bat, eta sortik aterako diren ondorioak, engero guk, jaialdi barruan ere bai, hartzen dugu kompromiso hori, ez, horiek, mantentzeko eta hurrengo jaialdietan edo programazioetan, isla izan dezaten.
Proposamenei irekia daren emanaldi hoiei begira, Josu, denetarik topatzen dugu, aipatu duzu, aurrek urtean gertukoa izan bazan, aurten protagonistak beste leku batzuetatik ere iritziko zaizkigu, eta formari dagokionez ere denetarik, ez? Beti ere, entzulea kokatu dezagun, ez bakarrik ez direla txotxongilloak mugitzen baizik eta forma honetan, hainbat antzerki forma daude barruan, ez?
Erabiliko diren teknikak edo ikusiko ditugune ikuskizunetan era guztietako teknikak egongo dira tradizionalak, ikusiko ditugu arisko panpinak, baina baita ere oso gaurkoak edo garaikideak direnak ere, eta garaikidetasun horretan gero ta gehiago gertatzen ari den hibridazioa ere ikusiko dugu zeinetan ikusiko dugu adibidez ikuskizun batean dantza eta txotxongilloak nola
elkarrekin, ez?
Diren, eta elkarrekin nola fusionatu egiten diren ikuskizunetan. Baita ere, kasu jakin batean, objektuen animazioa da, eta arkitekturaren inguruan nolako ausnarketa bat, eta ikusiko dugu baita ere, arkitekturaren simbolo teknikoak ere, nola agertzen diren, eta ze modu poetikoan agertzen diren, agertu daitezken txotxongillo ikuskizun batean, Orduan baita ere teknologia berriekin, pantailak eta olakoekin ere eukiko ditugu, ez? Orduan, ba, saialdia izan da, ba, baita ere, ba, teknika ezberdinek eta alik eta ezberdinen leioa izatea nahi izan dugu, eta, bueno, uste dute lortu egin dugula.
Bai, txontxon giloen munduan kontatzeko mila forma daude, ez? Eta horien isla ere edo leioa izan nahi du ere jaialdiak.
Horitze da. Jaialdia denez eta gainera aurten pizka bat zabala izan denez eta nazioartetik ekarri izan ditugunez hainbat gauza, ba, gauza aukeratzerakoan hori kontutan hartu egina izan dugu. Ba, pixka bat, hori ba, teknika artistiko ezberdina, klasikoak zein garaikideak, baina ezberdinen isla edo leioa izatea.
Bueno, ba, aipatutako guztia, azaroren 20tik aurrera izango da, aipatu gun bezala, ba, bueno, emanaldiak, bebekaretuan edo goitza nagusia, eta hortik abiatuta, ba, bueno, ia Bizkaiako hainbat lekutara ere iritsiko zearete. Ba, eskerrik asko, Josu, gaur gurean egon izanagaitik, eta hortxe, bai, esan.
Gauzatxo bat aipatu nahi nuen bakarrik, geratu egin zaigulako hor, eta esposaketa bat ere egongo
da. Ia da, erakusketa bat ere antolatu duzue.
Hori da, Valentziatik datoz, Zobint elkartea, eta hauek egiten dute olako museo itinerante edo delakoa museo mugikorra edo biltaria eta kulturetako museoa da eta orduan ba modu ezberdinetan egiten dute hori eta ona ekarri dutena izan da munduko maskarak erakusketa baina ez da erakusketa bakarrik izango Pep Beltran berak egingo duena izango da erakusketa ikusi ostean olako itzalditxo labur bat, zeinetan, azpimarratu egingo du, ba, hori, ba, munduko kulturek zelako antzekotasunak eta zelako berezitasunak dauzkaten, Ze berdinak garen eta ze berezitasunak dauzkagun era berean.
Eta azkenean...
Eta bere itzalditxoaren ostean, aukera aukiko du bizitariak bere maskara egiteko olako tailer
bat ere.
Batean, tailer txiki batean, eta bakoitza aterako da bere maskara, eta orduantze baita ere konturatuko da bere maskara berak ere, zelako antzekotasunak dauzkan, ba, besteek egin dituztenekin, eta zelako berezitasunak dauzkan ere baize propioa den beste aldetik. Eta, bueno, pues horrekin, munduko kulturen elkar bizitzari buruzko ba mezu sakon bat bideratuko du.
Bai, ziur asko interesgarria izango dela, munduko hainbat kulturetan edo ia guztietan maskarak izan duelako presentzia momenturen batean edo bestean, ez? Ba, bai. Hortxe erakusketa hori ere, non izango da hori ere?
Hori, BBK
aretoan ere.
Izango da bai eta ja prestegongo da igandetik aurrera.
Igandetik aurrera.
Igandea 21-tik 28 arte hori izango dugu.
Bueno, mundu, erakusketa eta gainera, ba, bueno, itzaldiak eta maskara egiteko tailer txikia ere izango da. Bain bat kontu ditugu datozen egunetan Bilbaldean txotxongilo jaialdiaren eskutik. Josu, eskerrik asko.
Bai, zuei. Eta bueno, han espero zaituztegu.
Bai,
Bebeta salan edo bestela, beste edozein udaltegi edo inguruko herritxoetan ere bai.
Ederto, apuntatuta, entzulei ere gonbitea luzatzen diegu. Eskerrik asko, Josu.
Bai, zuei, bezarkala bat. Agur.